Sveiki, brangiai Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Žodžio šviesoje. Šiandieną vėl kalbinsime mūsų brangę viešnę svečią sesę Kristuje Ievą Mockevičienę. Tai sveika, Ieva.
Sveika, Agnė.
Ir šiandieną susitinkam vėl, kad pakalbėtume apie džiugę šventę, apie kurią skaitome šventajame rašte, tai yra Sukot šventė. Tai Ieva, ar pati šventi Sukot šventė?
Stengiuosi. Šiais metais tikrai kažkaip turim balkoną, tai balkoną jau pasipuošėm. Kaimynai mato tikrai, turbūt galvoja, kad čia švenčiam.
Aha, tai tada iš kart ir einam prie tų klausimų, o tai kas yra tas Sukot šventė, kaip čia lietuviškai reiškia tas pavadinimas, iš kur ateina?
Mhm. Kažkaip gal svarbiausia paminėti, kad tai Sukot šventė yra viena iš tų pagrindinių trijų švenčių piligriminių, per kurias buvo žydams ar ne įsakyta atvykti į Jeruzalę vyrams ir šlovinti Dievą, sudalyvauti, žodžiu, to piligrimystį ir būti Jeruzalėje būtent per 7 dienas. Mes praėjusį kartą ar nešnekėjom apie Jom Troa, Rož Hašano šventę, apie Jom Kipūrą, tai vat viskas čia toliau tęsiasi. Nuo būtent naujų metų dienos, čia atskaičiuojama 15 diena ir 15 diena prasideda Sukot šventė. O Sukot, ką tai reiškia? Tai reiškia daug variantų, ar ne, bet viskas susieina į tą padangtę, palapinę, trobelė, pašiūrė, nu, įvairiausių tokių variantų to vertimo, bet būtent sukot reiškia iš tikrųjų va tą palapinių šventę.
Tai iš kur jinai kyla ta šventė, kodėl Dievas įsakė ją švęsti žydų tautai ir kodėl įsakė?
Taip, šitą šventę Viešpats įsako primiktinai švęsti, tai yra privaloma ją švęsti žydams. Kiek aš pati ir analizuoju, nagrinėju, man iš šitų trijų švenčių, vat pagrindinių, ar ne, Pesacho, Šavoto, vadinamų sekminių ir vat šito palapinių švenčių, šita yra įsakyta tarsi švęsti kartu ir pagonims. Tai yra, aš kažkaip besidomėdama šitą šventę, net nustebau, kodėl mes jos nešvenčiam tada. Nes jinai labai stipriai susijusi yra su pagonimis ir gal tos ištakos yra tame, kad jau iš Egipto išeinant, jau po avinėlio suvalgymo, po visų stebuklų galingų, kuriuos padarė Egipto žmonių akivaizdoje ir egiptiečiams reikėjo tą suprasti, kad tai jų tarp yra gyvasis dievas, praėjo mirties angelas ir egiptiečiai pamatė, kad kažkodėl žydai buvo apsaugoti ar ne, ir buvo netgi pakviesti kai kurie, kas jungėsi švęsti ar ne to avinėlio suvalgymo ar ne tos paschos, būtent tie egiptiečiai turėjo irgi patirti išgelbėjimą, kad jų pirmagimiai nemirė, kas prisijungė. Tai va tas visas patyrimas, išėjimas, galiausiai gaunasi taip, kad žydai išeina ne vieni, prie jų prisijungė, kaip ir rašo raštas ar ne, irgi kaip vadinasi padrika minė kartu su įvairiais gyvuliais. Taigi izraelitai išeina ne vieni ir Viešpats juos pavadina savo tauta. Izraelitus ir tuos, kas prie jų prisijungė, Viešpats pavadina savąją tautą. Ir tas pats ir Sukot šventė, vyksta aukojimai, vyksta šventimas, Viešpats įsako jiems pasistatyti palapinės. Kodėl jiems reikia tas palapinės statytis? Irgi vat, Viešpats jiems sako, kad jūs prisimintumėt, kaip jūsų protėviai gyveno dykumoj ir gyveno palapinėse. Kad jūs patirtumėt, vat, to pačiu kaip Viešpats sako, kad patirtumėt, jog aš esu su jumis. Palapinės iš viso, ta reikšmė, ženklas, vat, man irgi kažkaip buvo svarbu suprasti, kodėl aš turiu gyventi toj palapiniai tas 7 dienas. Ir daug tokių įeina tarsi pjūvių, vienas iš to, kad, kaip ir jau minėjau, kad protėviai, kurie išėjo iš Egipto, taip gyveno ir nedikumoj. Kitas dalykas yra vienas iš pagrindinių įsakymų, su ko šventės metu iš Dievo, tai yra džiaugtis. Ir kalbant apie Pesachą, nekarto viešpats neminėjo, kad džiaukitės. Šavotą, kai šventė, vieną kartą paminėjo džiaukitės. Kalbant apie šitą palapinių šventę, tris kartus viešpats pamini Dievo žodyje, kad reikia džiaugtis. Tai yra įsakymas. Ar ne, vat džiaugtis prieš viešpatį tomis dienomis, sėdint palapinėje, ar ne, valgant maistą, bendraujant su svečiais, kas ateina, ar ne, yra įsakymas vienas iš pagrindinių džiaugtis. Kitas dalykas, kalbant apie ar ne palapines, kad kai izraelitai buvo dykumoje, jie tuo pačiu turėjo ir palapinę, tą Dievo artumo palapinę, kaip ženklą, kad viešpats yra jų tarpe ir yra su jais. Tai, tai va tas irgi sėdėjimas palapiniai irgi turi tą ženklą, kad aš esu su jumis, viešpats yra jūsų tarpe. Ir, ir kitas palapinės ženklas ir reikšmė yra, kad mūsų gyvenimas yra laikinas, palapinė yra laikina, jinai yra toks, kaip pas rusus yra tas žodis geras, šalašas, nu toks... Jis toks trapus ir laikinas dalykas, kurį mes čia pastatėm, po 7 dienų mes jį nugriausim. Taip ir mūsų gyvenimas kūne yra laikinas, kad suprasti savo laikinumą, vat, sėdint toj palapiniai. Kad iš tikrųjų mes keliaujame, kaip ar ne izraelitai, į pažadėtą žemę. Ten yra mūsų įsitvirtinimas ir įsišaknyjimas pažadėtoj žemė. O palapiniai, dykumoj, mes esam laikinai. Tai... Va čia ta paralelė su pažadėtųjų žemė, tai vat mums yra dangaus Jeruzalė.
O kodėl gal žinai 7 dienos, kodėl Dievas liepia švęsti tą šventą būtent 7 dienas, tai ganėtinai ilgas laikas?
Šiaip Dievui švęsti, įsakymą švęsti 7 dienas, vat ne pirmą kartą, Pesachas irgi yra 7 dienos. Mes gal katalikai vat, turim tas 2 dienas, ar ne, vat. Pirmą Velykų, antrą Velykų dieną pas viešpatės įsakymas buvo irgi 7 dienos. Įvairiai galim interpretuoti, tai yra kaip ir 7 yra tas pilnatvės per ar ne tas pasaulio sukūrimo dienos ir 7 ilsėjimasis. Šiaip aš įsivaizduoju, kad palapiniai praleidus 7 dienas gal labiau ir įsijauti į šventę. Pagal žydų tradiciją jų šita palapinių šventė yra pirmoji, yra tokia švenčiausia ir paskutinė, 7. Per jas neleidžiama nieko dirbti, jos yra skaitomos kaip šabo dienos. Vat pas mus prasidėjo sekmadienio išvakarėse, ar ne, pirmadienis, pagal jų tradiciją, jiems turėjo būti kaip šabas. Jie negali dirbti. Per visas kitas dienas jie gali dirbti, gali vėl grįžti į tą savo palapinę, gyventi, ar ne, ten švęsti, bet ta prasme, jie laisvesni. Ir paskutinė 7 diena, viskas tai yra vėl kaip šabo diena.
Kiek žinau, šią šventę dar vadinama ir tabernakulio šventė. Tai kuo siejas tabernakulis, mes laikome švenčiausią tabernakulį ir palapinės, kaip tai susisieja? Mhm.
Tai vat kas yra tas tabernakulis, ar ne, tai yra ten, kur yra viešpaties tas artumas, ar ne, kaip jau ir minėjau, kad žydai dykumoj turėjo Dievo tą artumą palapinę, tai vat jinai iš ten ir ateina tas jo simbolis, tabernakulio, ar ne, festivalis šventė. Kad viešpaties artumas yra su mumis. Va toj palapiniai viešpats yra su mumis. Tai ir mes esam tarsi vaikščiantis iš tikrųjų, jeigu tiek įtikėję ir ne Naujojo Testamento krikščionis, mes esam vaikščiantis tabernakulis. Iš tikrųjų mes ir esam ta palapinė, į kurią ateina viešpats, ar ne, mūsų kūnas yra ta šventovė. Tabernakulis to pačiu jisai turi ir tą šventųjų švenčiausiosios reikšmę, ar ne, kur anksčiau kunigas galėjo tik vieną kartą per Jom Kipūrą įeiti. Vat. O mes, Naujo Testamento krikščionis, kai ir Ješuo, kuris atėjo į mūsų tarpą, ar ne, mes esam tabernakulis priimantis jį, jo šventąją dvasę, jo artumą. Iš tikrųjų šita šventė, jinai turi žydų supratime, tai yra viena smagiausių, linksmiausių, spalvingiausių švenčių. Nes jeigu mes grįžtumėm į tą laiką, kada buvo šventykla pastatyta, netgi pas žydų raštuose ar ne, rašoma, kad jeigu tu nedalyvavai toj pagrindiniai vandens išsileimo apeigoj, tu iš viso negali suprasti, kas yra tikras džiaugsmas. Jeigu nematei to viso vyksmo. Ir iš tikrųjų buvo labai tokių simbolinių momentų šitoje šventėje mums, krikščionims, tai iš tikrųjų turėtų būti atsinaujinimas švenčiant Sukotą ir įsitvirtinant į to ženklus, kas ten įvyko. Tai vat kaip minėjau, vienas iš tų ritualų vandens išleimo, kuris vykdavo kiekvieną rytą, kitos šventės ar ne, 6 dienas ir 7 dieną ypatingai, jau džiaugsmingai ir pati ypatingiausia ta 7 diena būdavo, tai ryte dalis kunigų pasilikdavo prie altoriaus, dalis eidavo į Izraelio vietovės ir susipindavo tokį iš gluosnio ilgą 6-8 metrų tokią tarsi vytelę. O kitoji dalis kartu su vyriausiuoju kunigu eidavo prie Siloamo tvenkinio, kurį mes gerai žinom iš Naujojo Testamento. Ir tas Siloam, kitaip panašiai kažkaip hebrajiškai tarėsi, tai jisai reiškia ramiai tekantis vanduo. Tai ten kunigai susirinkę prie to Siloamo tvenkinio į auksinius indus prisipildavo to vandens. Ir pripiltas jau į auksinį specialų, jau ritualinį indą, tas vanduo keičia pavadinimą. Jisai tampa gyvasis vanduo, jo pavadinimas. Ir su tuo gyvuoju vandeniu viena procesija nuo Siloamo žingsniuoja link šventyklos, pro vandens vartus jie turi įeiti, kita procesija su tom vytelėm švituoja, įsivaizduokit, 6-8 metrai, ir jie sukeldavo tokį žik tokį garsą ir kai tų kunigų yra daugiau, tai toks turėjo būti įspūdingas garsas. O priekyje eidavo levitas, kuris groja su fleita ir jo irgi yra pavadinimas labai įdomus, tas, kurį perdūrė. To levito pavadinimas, kuris eina su fleita, iš jo paskos eina su vitelėm keldami tą tokį stiprų garsą, o dar iš paskos ar ne eina procesija su gyvuoju vandeniu. Vyriausias kunigas yra ir su palyda kitų kunigų ir jie įžengia į šventovę, eina prie aukuro ir vyriausias kunigas ant aukuro pila vandenį. Tą gyvąjį vandenį, kaip aš vėliau dar irgi supratau, gilinausi, kad per visas aukojimus, kai būdavo aukojami gyvūnai, kartu būdavo išliejamas ir vynas. Tai yra vienintelė, žodžiu, šventė žydų tradicijoje, kai buvo šventykla, kada pildavo ir vyną, ir vandenį. Ne tik vandenį pylė, bet, žodžiu, maišėsi vynas ir vanduo ir bėgo upeliai, buvo daug šventyklai to vandens. Ir tai tikrai buvo įspūdinga, viskas šlapia, viskas mirga, o vakare uždegdavo didžiulis šventykloj 4 žibintus 25 metrų aukščio, kai ir apšviesdavo visą Jeruzalės teritoriją. Taigi, kaip sakydavo, nei vienas Jeruzalės kraštelis nebūdavo neapšviestas, viskas šviesdavo aplinkui. Tai va tas įspūdingas toks vandens išsiliejimo reginys vykdavo. Ir kai jie išpildavo jau, ar prieš išpilimą, man atrodo, dar jie šokdavo šventą šokį kunigai aplink altorių. Taigi šokdavo kunigai. Tą noriu gal pabrėžti.
O kodėl vynas su vandeniu, ką tai simbolizuoja žydams vynas?
Aš dabar gal nepasakysiu, ką jiem konkrečiai, bet žinau, kad tikrai per aukojimą jie būtinai pildavo vyną kaip atnašą. Išliejama vynogių vaisių, kaip atnaša irgi būdavo to pačiu. Tai vat šitas kartu su vandeniu kaip nuplovimo simbolis. Ar ne? Mums iš viso Naujojo Testamento krikščionims tai yra kaip apvalimas Dievo žodžiu ir šventosios dvasios simbolis, ar ne? O jiems irgi to pačiu tai yra ženklas apsivalimo vandens, o vynas kaip atnaša. Man kažkodėl vat šitą vietą skaitant labai stipriai susilėjo, kai prisiminiau, jog Jėzų perdūrėn, tą, kurį perdūrė, ar ne, iš jo širdies išsilieja kraujas ir vanduo. Tai man vat, vynas irgi toks kaip sandoros ir kraujo simbolis, ar ne, per Pesachą. Tai vat aš manau, kažkokios galima čia rasti asociacijos to kraujo ir vandens, vyno ir vandens susimaišymas.
O minėjai, kad kartu išėjai iš Egipto ir pagoniai kartu šventė šią šventę. O šiais laikais krikščionis, žvelgdami viską naujo testamento kontekste, ar turėtume švęsti? Ta prasme, ar galime švęsti, kaip manai?
Man besigilinant į tą šventęs, aš net nebekeliu savo gal klausimo, ar turim švęsti, aš noriu švęsti. Man toks užkilo didelis troškimas, va, tikrai aš noriu švęsti šventęs, kad aš labiau netgi suprasčiau savo mesiją, ką jisai šaukia. Ir iš tikrųjų apie šitą šventę, ar ne, mes skaitom ir Jono evangelijoje, kaip Jėzus ateina švęsti šitos šventės, kaip jisai pamokslauja per tą šventę, kaip jisai šaukia, kad aš esu gyvasis vanduo, aš esu šaltinis, ar ne, aš esu tas Siloamo šaltinis, kuris gersit ir ar ne, atsigersit ir pasimaitinsit. O tie žibintai apšviesti, ar ne, jisai šaukia, aš pasaulio šviesa, aš esu šviesos šaltinis tikras. Tai tarsi visa tai, kas vyksta per Sukot šventę, Jėzus nori pasakyti, visa tai rodo į mane, aš esu tai, ką jūs čia matote. Nes man, kaip krikščioniai, nežinant žydiškų šaknų, aš gal net nesuprasčiau, kas tas yra gyvasis vanduo. Ką tai reiškia gyvasis vanduo žydo sąmoniai. Ir kai Jėzus dar prieš Pesachą, ar ne savaitę likus iki Pesacho, įžengė į Jeruzalę ir jį pasitiko su palmių šakomis, bet nepaminėjau, kad irgi šventajame rašte ar nerašoma, kad jūs pasidarysite puokštės iš to etrog, hebraiškai pas mus verčiasi kaip citronas, arba citrina, ir iš palmės, iš mirtos ir iš gluosnio bus pasidaryta ar ne puokštė, ir su ja mes šoksim ir džiaugsimės prieš viešpatį. Tai ta tauta pasitinka Jėzų su palmėmis ir šlovindami ir sakydami Hosana Dovido sūnui, Hosana dar kitur atrandama yra, kad reiškia išgelbėk mus. Tai vat jiems tai buvo Jėzaus įžengimas į Jeruzalę kaip ir pranašingas ženklas, kad ateina išgelbėtojas, kad ateina tas gyvybės šaltinis, gyvasis vanduo įžengė į Jeruzalę. Jiems tai buvo kaip provaizdis iš tikrųjų netgi Sukot šventės. Ir jie dėl to griebėsi tų palmės šakelių ir mojuoja, iš kur ta tradicija. Mes tai nesuprantam, kodėl jie mojuoja su palmėm. O viskas čia ateina, čia Sukot šventės atgarsiai, pasitikti mesiją išgelbėtojai. Kas irgi vat, reiškia, Sukot šventės yra ne tik įsakymas, kad statykitės palapinės, džiaukitės prieš viešpatį, ar ne, mojuokite su tom puokštėm prieš viešpatį, džiaugdamiesi, bet to pačiu ir pasitikimas karaliaus. Aš pasitinku ateinantį karalių, jie taip irgi laukia mesijo. O mes jau esam, žinom, kas mūsų karalius, mes žinom, kas yra mesijas, mes žinom, ką pasodinti į sostą, ar ne, tai vat irgi visa tai turi sąsajų labai stiprių su mesijo atėjimu šitą Sukot šventę, dėl to, kad ir aš sakau, aš noriu ją švęsti.
Kaip jau ir minėjai, Dievas ypatingai per šitą šventę mokina mus džiaugtis, liepia mums džiaugtis, bet gyvenam šiandieniniam kontekste, kai vyksta karas, kai daug žmonių kenčia, tai kaip įmanoma įgyvendinti šitą Dievo prašymą džiaugtis per šitą šventę ir apskritai?
Mhm. Gal va, dar norisi irgi paminėti apie šitą džiaugsmą, kad visos tautos, ar ne, kartu su Izraeliu ateis ir šlovins viešpatį ir visos tautos džiaugsis jo akivaizdoj. Aš irgi kai apie šitą vat, momentą mastau, kad mums iš tikrųjų nuo daug ko reikia ir apsivalyti ir atnaujinti savo mąstymą, apsiplaunant Dievo žodžiu. Ir man šitoje vietoje labai padeda ir apaštalo Pauliaus žodžiai, kad kas yra ar ne, vat, tas tikras įstikėjimas, ta dangaus karalystė, ar ne, ta šventosios dvasios pribuvimas, tai kai aš esu teisume, ramybėje ir džiaugsme šventoje dvasioje. Ir man dar Jėzaus irgi tie žodžiai labai svarbu, kad aš jums duodu ramybę ne tokią, kaip pasaulis duoda. Aš duodu jums ir paraleliai galima išvesti džiaugsmą ne taip, kaip pasaulis duoda. Pasaulis ar ne duos gazdinimus, pasaulis duos baimės dvasę, bet ar aš džiaugiuosi viešpatyje? Ką man reiškia džiaugtis viešpatyje? Tai, kad aš esu išgelbėta, nepriklausomai nuo aplinkybių, kas vyksta mano pasaulyje, bet mano fokusas yra dangaus karalystė, pažadėtoji žemė, ar ne, dangaus Jeruzalė. Ir įdomiai labai su tais vertimais gaunasi, kad šita šventė labai yra susijus netgi su apriškimo Jonui. Tai, kas aprašyta, ar ne, kad nusileidžia dangaus Jeruzalė. Ir kitojose vertimuose ta dangaus Jeruzalė verčiasi iš tikrųjų kaip vat, būtent ta palapinė, kad nusileidžia Dievo artumo palapinė, kuri vadinasi dangaus Jeruzalė, mūsų tarpe. Ir iš tikrųjų, aš kaip suprantu, mes krikščionis repetuojam gyvenimą amžinybėje ir ta repeticija yra vat, būtent su ko šventė. Mokėdami švęsti su ko šventė, mes repetuojam gyvenimą amžinybėje, kai būsim Dievo artume, kai Dievas vaikščios tarp mūsų, kai nebebus skausmo, nebebus ašarų, nebebus aimanų ar ne, ir viešpats nušluostys kiekvieną ašarą, mes repetuojam ir mokinamės. Tai nėra lengva, nes vat, kaip ir tu sakai, vyksta daug įvairių dalykų. Ir aš vat, šią savaitę būtent supratau, kad aš turiu mokintis būt džiaugsme, nepriklausomai, kas mane ištinka. Ar kažkokie susipykimai, ar kažkokie konfliktai, ar kažkokios aplinkybės, kur spaudžia, suspaudimai, kažkokie vyksta veiksmai ir aš turiu nuolat save gražinti. Jėva, mano fokusas yra džiaugsmas viešpatėje ir niekas šito džiaugsmo iš manęs neatims. Ir vat aš bandau vis save gražinti į tą fokusą, pradėjau praktikuoti, rytais tiesiog pasileidžiau muziką ir šlovinu, šokiu viešpatį ir įsitvirtinu džiaugsme, kad visą dieną prisiminčiau tą Dievo artumą, Dievo pribuvimą, nes vat, iš tikrųjų ta palapinė yra tik tai kaip simbolis. Džiaugtis reikia savo širdyje ir vat, suprasti, kad ta palapinė yra aš. Aš su savo kūnu, kaip su ta, ar ne su ta laikina savo buveinė, džiaugiuosi viešpatyje ir jo artume. Ir gal svarbu irgi grįžtant prie to, kodėl pagonis turi eiti ar ne kartu su viešpačiu. Vat, gal norisi pacituoti, netgi yra Zacharijo pranašystė. Būtent šitas momentas... Zacharijo 14 skyriuje aprašyta yra: tuomet visi šviesuliai užges, bus viena diena, kurią žino viešpaties diena, ir ne naktis, ir vakare bus šviesu. Ta diena gyvieji vandenis tekės iš Jeruzalės dviem kryptim, viena į rytus, kita į vakarų jūrą. Tai bus vasara ir žiema, viešpats karaliaus visai žemiai. Bus vienas viešpats ir jo vardas bus vienas. Prakeikimo nebebus ir Jeruzalėje visi saugiai gyvens. Ir toliau rašo 14 skyriui: tie, kurie liks iškariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti karalių kareivijų viešpatį ir švęsti palapinių šventę. Kas tie likę, kurie kariavo prieš Jeruzalę? Čia eina kalba apie pagonis. jeigu jie, vat, viešpats, kurie ar ne, kurie nepatinka, jam yra nušluoti, bet tie, kurie ateis pas karalių ir jį šlovins ir šves palapinių šventę, jie išlieka gyvi. Tai vat tas provaizdis, kad prisijungusios tautos ar ne prie Izraelio švenčia palapinių šventę ir tas provaizdis, kad amžinybė yra tarsi šventimas amžinas palapinių šventės. Vat žydai ir supranta, kad jie amžinybėje amžinai šves palapinių šventę. Tai vat ar mums reikia suprasti, kaip tą šventę švesti ir kas tenai vyksta ir tos visus simbolius, kurie akivaizdžiai rodo į Ješuą Mesiją, ar ne? Mūsų karalių, mūsų viešpatį.
Ir žydai labai mėgsta prisiminti, jie prisimena, ką viešpats padarė jų protėviams, tą ir jiems padarė. Bet šiuolaikinis pasaulis mumis moko, kad neverta žiūrėti į praeitį, reikia žiūrėti į priekį, į ateitį, kad tai, kas buvo seniau, yra senamadiška. Tai va tas žydų mokymas prisiminti ir išgyventi tai netgi iš naujo ir iš naujo ir iš naujo kasmet, ką jis mūsų moko, kodėl yra svarbu prisiminti.
Aš manau, kad labai svarbu ne tik prisiminti, bet ir suprasti. Suprasti ir išgyventi, vat kaip tu sakai, atnaujinti ir per savo patirtį perleisti tai, ką protėviai patyrė, kad mes galėtumėm labiau įsitvirtinti į Dievo žodį, ar ne? Kaip ir Pesachą išgyventi, kad mes dabar mums gręsia mirtis ir mes esam išgelbėjami, ar ne? Nes žmogus, koks jis yra? Žmogaus atmintis trumpa. Jis greit pamiršta, ką padarė praėjusioms kartoms viešpats. Mes netgi užmirštam savo gyvenime, kiek dažnai girdim liudijimų, ar ne, ateina sunkus gyvenime momentas ir aš pamiršau, ką iki šiol man viešpats yra padaręs. Dėl to ir viešpats nuolat ragina, prisimink, ką esu dėl tavęs padaręs. Prisimink, kiek aš tau meilės rodžiu. Prisimink mano dovanas, kiek aš tau visko dovanoju. Prisimink, kiek tau atleidau, ar ne. Va, tas nuolat kartojas prisimink. Ir va, aš manau, kad tas prisiminimas tai reiškia atsinaujinimas. Atsinaujink. Gal tą šventę tu šiais metais dar giliau atnaujintai, ar ne, suprasi ir švesi. Atsinaujink visose tuose savo supratimuose ir tame toj patirty. Vat. Gal aš taip pasakyčiau, kodėl mums svarbu yra įsitvirtinti Dievo žodį ir kodėl mes jį nuolat vėl skaitom ir tas pačias eilutės vėl skaitom ir sakom, o jisai naujai mums atsiskleidė dabar šitoj eilutį, nors atrodo daugybę kartų ją skaičiau ir vat, šventoji dvasia ir yra gyva mumise, kai mes vat, iš naujo ir iš naujo tarsi kalbam su viešpačiu ir jisai mums gyvai kalba per tas pačias parašytas eilutes prieš tūkstančius metų jisai mums kalba gyvai labai asmeniškai ir net sukrečiančiai ir, ne, ir tai vat gal vat šitas momentas atsinaujinimo man yra labai svarbus ir supratimas žydiškų švenčių man yra tame svarbus, kad aš galėčiau atnaujinti ir savo tikėjimą ir atnaujinti pažinimą, kaip sako, ar ne, atnaujinti proto mąstymą, kaip ir apaštalas sako, būkite tokio mąstymo kaip Kristus. Vat kaip Kristus mąstė, kaip jisai išgyveno tas šventes, ką jisai šaukė šventykloj paskutinę iškilmingiausią dieną. Aš esu gyvasis vanduo, ar ne? Aš esu gyvasis vanduo, atsemkitės iš manęs, aš esu tas šaltinis. Ir man anksčiau tikrai būdavo nesuprantama, kas yra tas gyvasis vanduo. Ir kai aš domėjausi iš viso pagal žydų supratimą, kas yra šulinys, kas yra vandenis, kas tas yra stovimas vanduo, kas yra tas gyvasis vanduo. Gyvasis vanduo, pagal žydų supratimą, jie gyvą į vandenį irgi vadindavo tą, kuris atsinaujina, kuriame plūsta srovės. Jisai ne tai, kad yra vandens telkinys, jį pripylė vandens, pavyzdžiui, pas žydus būdavo dykumoje kupranugariam pagirdyti, bet ten reikėdavo pripildyti vandens. Jis neatsinaujina. Jį reikia kaip į indą pripilti vandens, jisai tiesiog jo savybė yra išlaikyti vandenį. O Ješuo yra gyvasis vanduo, kuris nuolat gali atnaujinti ir jo pažadas yra, ar ne, kaip raštas sako, ar ne, kas tikės, ta, iš to trykš gyvojo vandens srovės. Tai reiškia, kad neužsilaikys mumise, bet trykš ir į kitus. Trykš į amžiną į gyvenimą, ves mus į amžiną į gyvenimą. Va tas nuolat atsinaujinantis gyvasis vanduo. Tai aš manau, kad tas supratimas žydiškų šaknų mums padeda labiau suprasti, ką Jėzus turėjo galvoj. Nes aš kaip dažnai pagalvoju, kad Jėzus atėjo, ar ne, nepanaikinti įstatymo, bet jį išpildyti. Jis atėjo pas žydus, kurie puikiai išmano įstatymą. Jam nereikėjo jo pakartoti. Jam reikėjo įvesti juos giliau. Bet jeigu aš nežinau įstatymo ir pranašų, man tai yra viskas nauja, ką jisai sako. Viskas nauja ir man, nu, aš neturiu pagrindo, neturiu ant ko statyti, ką jisai sako nauja. Tai aš turiu, ta prasme, sužinoti pradžią, kad galėčiau atnaujinti su naujuoju testamentu, su naujaja sandora, tai ką Jėšua atneša.
O kokios yra dar tradicijos per Sukot šventę?
Mhm. Tai va, kaip jau minėjau, yra tas būtinai pasistatyti palapinę, ar ne? Ir būtent, kai užsibaigia Jom Kipūras, lieka 5 dienos iki Sukot šventės. Tai tos 5 dienos žydų gyvenime yra tas būtent tos palapinės statymas. Ir šiuo metu yra įvairiausių išradingų dalykų. Žmonės statosi ir balkone, kas neturi ar ne kiemo, kiti statosi kieme. Kavinės turi tradiciją turėti kiemelėje palapinės, kad žydai galėtų švęsti su ko šventė, bet tuo pačiu ir ateiti į kavinę. Kitas labai svarbus momentas, vat, kas netgi įvestų su ko šventę kažkur ar ne internete, iškart meta tą vadinamą, kaip sakiau, citroną ir puokštę tų žalumynų. Kas yra netgi rašte aprašyta, kad būtent reikės turėti šitą puokštę ir su ja, žodžiu, linksmintis prieš viešpatį. Tai va, galiu paaiškinti, ką maždaug tai reiškia. Citronas, tas vat etrogas ar tas nuostabus vaisius, kaip žydai sako, jisai simbolizuoja, ar ne kas jisai yra, jisai ir kvepia ir turi skonį. Jisai simbolizuoja žydų tautos dalį, kurie skaito Torą ir daro gerus darbus. Tai reiškia valgau, vadinas skaitau Torą, valgomas, duodu kvapą, darau gerus darbus, ar ne. Kitas dalykas yra palmė, kuri simbolizuoja, kad jinai duoda vaisių, jinai duoda datulės, ar ne? Tai yra valgoma, bet jinai neturi kvapo. Reiškia, aš skaitau Torą, bet aš nedarau gerų darbų. Tai yra ta žydų tautos dalis. Kita yra vadinama ta mirta, kuri duoda kvapą, bet jinai yra nevalgoma. Tai reiškia, aš darau gerus darbus, ar ne? Bet aš nesigilinu į Dievo žodį, ar ne? Ir yra gluosnis, tai yra ta žydų tautos dalis, kuri nei skaito Toros, jinai nei žodžių valgoma, nei jinai kvepia, nei daromi geri darbai. Ir ką daro žydai? Jie sujungia, jie paima į rankas šitą puokštę, yra įvairių girdėjau interpretacijų, arba paima visus kartu, ir tada prieš viešpatį meldžiasi į visas 4 pasaulio puses, ar ne, vakarų, šiaurę, pietus, rytus, ir į dangų, ir į žemę, taip kad viešpats yra ir dangui, ir žemėje. Tai vat jie atlieka tą tokį ritualą. Kitur skaičiau, kad sako, kad būtent paima į kairę ranką vaisių, o į dešinę tą žalumynus, kaip ženkla, kad viešpaties malonės ranka yra ir su ta dalimi, kur yra nėra tobuli jo akivaizdoje. Ir irgi atlieka, ar ne, tas maldas ir psalmų skaitimus prieš viešpatį į visas 4 puses ir į dangų ir į žemę. Tai va, tai simbolizuoja, kad viešpats žiūri kaip į vieną, į visą savo tautą ir trokšta ją suvienyti ir palaiminti, nesvarbu, kokie jie yra Dievo akivaizdui, su viltimi, kas ateis prieš viešpatį ir melsis atgailaus jo akivaizdoje, jie visi bus priimti viešpaties ir bus palaiminti. Kas tik tai vat šauksis viešpaties, vat kaip ir pagonis, kurie jungsis prie Izraelio tautos, nesvarbu ar ne kokia yra, trokš pažinti viešpatį, jie bus apimti į Dievo tautą, jie bus priimti, vat, kaip izraelitai priėmė egiptiečius išeidami, ar ne. Ir buvo tradicija, netgi kai šventykla stovėjo, buvo 70 jaučių aukojama per visas tas 7 dienas, kaip ženklas už 70 pagonių tautų. Tai reiškia, šita šventė, su ko šventė, žydų tradicija yra malda už pagonių tautas. Izraelis, kaip kunigiškoji tauta, prisiėmė atsakomybę nešti šviesą pagonims, tai reiškia melstis už pagonius. Tai va tokia man šita šventė yra vienybės šventė, kaip ir rašo ar ne apaštalas Paulius, pertvara sugriauta efeziečiams. Ar ne? Ir mes visi vienoje dvasioje galime ateiti į Dievo artumo palapinę ir kad jis nusileis ant mūsų ir mes būsim jo artume ir keliausim į amžinybę ir būsim jo kūne kaip viena, be jokių pertvarų ir perskirų.
Tai ačiū tau, Ieva, labai iš tikrųjų, kaip gerai yra pažinti Dievo žodį, šventąjį raštą, tai ką jis sako. Tai kai jis sako apie mus, apie išrinktąją Dievo tautą, žydus, per kuriuos ateina palaiminimas, tai iš tikrųjų linkiu kiekvienam klausytojui pažinti Dievo žodį, gilintis į jį, pažinti viešpatį. Ir Ieva, norėjau paprašyti, gal galėtum užbaigti maldą?
Abba tėtis, Izaoko, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, viešpatį, džiaugiamės mes tavo akivaizdoje šiandieną, šiomis dienomis, viešpatie, ir meldžiam, išlaikyk mus savajame džiaugsme, išlaikyk mus savo ramybėje, išlaikyk savo šalome, viešpatie, ir meldžiam, ateik šiandieną ir per visas šitas dienas į mūsų palapinę, viešpatie, į mūsų širdį, kurią esam išpuošę ir paruošę tau, trokštam būti tavo artume. Palaimink, viešpatie, meldžiu kiekvieną klausytoją savo šventąją dvasę, savo neišsenkamų džiaugsmų, kuris neturi pabaigos ir joks pragaras negali išplėšti, viešpatie, tavojo tikrojo džiaugsmo, kad esame išgelbėti. Joks pragaras negali mūsų išplėšti iš tavo rankų, viešpatie. Ir meldžiu, kad šią savaitę jokios aplinkybės, jokios situacijos negalėtų sudrebinti to pamato mūsų širdise, jog Jėšua Mesijas yra karalių karalius ir mūsų gelbėtojas, ir te būna jam visa garbė ir šlovė per amžius. Amen.
Amen. Ačiū visiems, kas klausėtės. Daugiau įrašų ir informacijos galite rasti mūsų internetiniame puslapyje pakuta.lt. Būkite palaiminti.